陣時我小學嚟嘅。咁應該呢應該我係十歲到啦，咁我細佬就五六歲嘅時候嚟嘅。咁其實嗰塊布呢就係由 BB 仔開始呢用起嘅，即係好似一條毛巾，即係棉巾嗰啲咁嘅布仔嘅啫。咁其實佢係一路都係用住嗰塊布瞓覺啊、抹嘢啊，即係總之隨身攜帶啦。咁有一日我媽就見到佢已經開始大啦，就差唔多升小學㗎啦。咁嗰塊布呢已經其實已經好爛啊，即係有味嗰啲呢咁樣布嚟嘅。咁就其實就幫佢掉咗囉。咁佢就即係喊啊，咁要落街搵返塊布。即係我係記得好有印象呢樣嘢囉。其實係一塊普通白嘅一啲沙，即係類似 BB 嗰啲沙巾嗰啲咁嘅布仔嘅啫。
白色
冇㗎，但係有啲積咁樣囉。因為佢用得耐咗嘛。